Či je leto a či je zima, to je asi v podstate jedno, pretože reprezentantka dnešného športu dosiahla úspechy aj v jednom, aj v druhom ročnom období. Jedno je možno na tento šport trošku nezvyčajné, ale to, ako sa v ňom dá uspieť, nám prišlo porozprávať dnes jedna z najlepších biatlonistiek v histórii Slovenska, Paulina Batovská-Fialková. Paulia, vítaj v našom štúdiu, som veľmi rád, že si si našla čas a že si prijala toto pozvanie.
Ahoj, ďakujem za pozvanie, veľmi rada.
Ja sa zvyčajne svojich respondentov pýtam takú otázku, že keď sa tak pozrú spätne na svoju kariéru, aké to vyvolá v nich emócie? Si spokojná?
Určite som spokojná a určite som pyšná na to, čo som dosiahla. A vždy je tam taký ten otáznik, že mohlo to byť ešte lepšie, ešte som mohla dosiahnuť taký a taký úspech, ale vždy si potom poviem, že som vlastne šťastný človek, že to sa málo percentám slovenských športovcov podarí dosiahnuť, čo sa mne podarilo a že musím byť vďačná aj za to.
Biatlon ako taký je považovaný asi za najťažší šport, čo sa týka zimných športov na lyžiach. Je to extrémne náročné. Ktorý z tvojich úspechov si tak ceníš najviac a prečo?
Asi všetky tie medailové umiestnenia zo svetového pohára a samozrejme aj 5. miesto z olympiády alebo z majstrovstiev sveta, lebo či sú to majstrovstvá sveta alebo olympiáda alebo svetový pohár, u nás v biatlone je to prakticky tá istá konkurencia, čiže keď sa mi podarilo postaviť sa na stupienok víťazov na svetovom pohári, prečo sa to nepodarilo na olympiáde, neviem, ale asi zákon schválnosti, ale samozrejme som na to rovnako hrdá.
A ty si teraz povedala takú zaujímavú vec, že je to v podstate stále ten istý okruh ľudí. Prečo niektorý pretek sa podarí poraziť aj tých najlepších a v inom je to o 10-krát náročnejšie? Sú to podmienky, je to momentálne nastavenie človeka, tréningový proces?
To musí byť deň, kedy sa všetky zložky, ktoré v tom výkone figurujú, výjdu v jeden, jeden čas a vtedy to cenkne aj na medailu. No a treba povedať aj to, že tá svetová konkurencia, tá špička je extrémne nabitá, čiže aby to vychádzalo každý deň, tak musela by každý deň tá každá zložka fungovať a robia tam predsa aj ľudia a každý robíme chyby. Takže niekedy pokulháva jedna vec, niekedy iná, niekedy proste smola a niekedy všetko zapadne a vyjde a je z toho bedňa.
Ja som nikdy na bežkách nestál, a možno je to aj kvôli veľkosti mojej nohy, keďže mám 50,5 nohy, ale neviem si celkom ani predstaviť náročnosť závodenia, pretože ide do toho asi technika, streľba, kondícia. Ako by si to rozdielal možno percentuálne, že čo je taký ten najdôležitejší faktor v tom závodení?
Tak biatlon je veľmi ťažký, pretože spája dva športy. Nie je to o trénovaní len jednej disciplíny, je to o trénovaní dvoch disciplín. Sklbiť tieto dve veci, streľbu a beh na lyžiach, je extrémne náročné. No a asi tá kombinácia toho je to najnáročnejšie na tom. Poznáme dobrých bežcov, ktorí nikdy neboli dobrí strelci. Zase poznáme dobrých strelcov, ktorí nikdy neboli dobrí bežci, ale dobrí biatlonisti sú tí, ktorí sú aj dobrí strelci, aj dobrí bežci. A takých sa nenájde zase až toľko veľa.
A kedy si ty prvýkrát vedela, že ty sa budeš živiť biatlonom?
Tak keď som sa rozhodovala o vysokej škole, tak som ešte určite si nebola istá, že sa budem živiť biatlonom. Vybrala som si právo a mala som taký otáznik v hlave, že uvidím, ako sa mi bude dariť v športe, ako to pôjde, aké budú výsledky. A podľa toho sa teda rozhodnem, že či sa hodím na tú právničinu alebo ostanem pri športe. No, začalo sa mi dariť v biatlone a tak bolo rozhodnuté, keďže ma to aj bavilo a šport je srdcovka, takže a vždy bude.
Pamätáš si na ten prvý pocit, alebo na ten pocit, keď si prvýkrát nastupovala do závodu?
Fú, no tak to som mala nejakých 10 rokov.
OK, a povedzme, dajme tomu teraz, rozdielme to na tú profesionálnu úroveň.
Na tú profesionálnu úroveň, áno, veľmi dobre si to pamätám, keď som akože nastúpila prvýkrát vo svetovom biatlone, to znamená na svetovom pohári, bolo to v Novom meste na Morave, myslím, že to bol rok 2012, alebo 11, teraz nie som si istá, asi 11, áno. A no, pozerala som s otvorenými ústami na všetky tie hviezdy, ktoré som dovtedy videla len v televízii, a oni zrazu chodili okolo mňa, sadli si vedľa mňa vo Family Clube a ja som bola proste z toho hotová, bol to pre mňa obrovský zážitok a no, nezabudnem na to nikdy. Sice výsledky, to som bola ešte príliš mladá na to, aby som mala čo robiť vo svetovom pohári. Výsledok to nebol dobrý, ale ani sa nečakal, ale toto stretnutie s tými celebritami bol pre mňa akože veľký zážitok.
S tým sa viem stotožniť, pretože ja som častokrát nastupoval na palubovku, keď som bol mladý, proti možno hráčom, ktorým som videl iba predtým v televízii, a verím, že to bol veľmi príjemný pocit. No, predtým, ako si sa vôbec dostala na takýto šampionát, si musela urobiť veľa tvrdej práce. Ako vyzerá tvoj tréningový proces? Čím si si prechádzala?
Tak, no, je to náročné. Samozrejme, závisí to od obdobia, v akom sa nachádzame. Uh-huh. Či už sme v pretekovom období, v zime, alebo je to prípravné obdobie. Začína sa trénovať niekedy koncom apríla, začiatkom mája, začína ako keby ten tréningový režim taký pravidelný. Apríli mávame po sezóne voľno, no a vlastne trvá až do konca marca, uh-huh, kedy nám končí sezóna. Čiže tam nie je veľa priestoru na oddych, trénuje sa na dve fázy, do obeda, po obede, a ja som mala v mojej kariére zaužívaný taký systém, že som trénovala 3 alebo 4 dni a potom mala jeden deň voľno, uh-huh, a stále takto dookola. To bol taký ten mikrocyklus. No a akože každý športovec to môže mať inak, alebo závisí aj od trénera, že čo preferuje a čo sa komu osvedčilo. Niekto ťahá aj napríklad 7 dní v kuse, ale tie tréningy nie sú možno také intenzívne alebo tak. Mne vyhovoval tento režim, no a aby si niekto neprestavoval, že 4 dní a potom voľno, že to voľno znamená celý deň ležať s vyloženými nohami, tam je kopec takej tej mravenčej práce, ktorá sa v tréningových dňoch bežne nestačí robiť, a je to ako keby nadstavba, to, čo ja dávam tomu ešte navyše oproti mojim súperom alebo tak. Čiže ono to je v podstate, šport je práca 24/7, ja to vždy pravím.
Súhlasím s tebou. A ten v rámci toho tréningového procesu, lebo tak určite si mala aj suchú sezonu, kedy ste, teda tá letná, hej, kedy ste nechodili veľmi na lyže, a mali ste, ja neviem, čo tam ide do toho, kondícia, streľba, dýchové cvičenia a tak ďalej?
Tak ráno začína väčšinou cvičením s fyzioterapeutom. To je, ja som to mala zaužívané na miesto nejakej rozcvičky, že treba ísť von, niekto chodí von sa prebehnúť alebo nejak inak rozcvičiť. Ja som cvičila s fyzioterapeutom, potom prišiel doobedný tréning, ktorý bol v lete, to mohol byť, proste mohla to byť turistika, boli to kolieskové lyže, na ktorých my v lete trénujeme, k tomu sa určite ešte dostaneme. Bicykel, alebo proste nejaké behy, na štadióne tréning, klasika na kolieskových lyžiach, čokoľvek, lebo tá letná príprava je strašne všeobecná a treba urobiť veľký objem a dobrý základ na zimu. Čiže tam sa robí všetko a veľa, a po obede samozrejme tiež znova niečo z tohto. Možno už trošku v nižšom objeme, lebo už predsa poobedný tréning, ale no, medzi tým ešte obedná prestávka, to znamená asi hodinový šlofík. Obed, hodinový šlofík, a potom sa idem na poobedný tréning a večer znova stretching, suchá streľba, práca s fyzioterapeutom, niekedy nejaká regenerácia, skoro každý deň nejaká sauna alebo masáže, a vlastne o 10. po 11. večer mŕtvi do postele padáme a na druhý deň znova.
Znova, dokola.
Tak, a potom, samozrejme, už je trošku iný ten režim v súťažnej sezóne, to znamená v zime, keď už pretekáme, lebo tam je viacej potrebné šetriť tú energiu, tam už sa netrenuje, tam už sa má využiť všetko to, čo sme dovtedy natrénovali.
Sama si to teraz povedala, že k tomu sa ešte dostaneme, tak tu prichádza otázka, aký je rozdiel medzi tými koliečkovými lyžami a klasickými? Je to naozaj taký rozdiel, alebo dá sa to porovnať svojím spôsobom?
Ten pohyb je ten istý. Mm-hmm. Čiže tam v pohybe není rozdiel. Rozdiel nie je ani vo svaloch, ktoré sa zapájajú, alebo vo svalových partiách, ktoré sa zapájajú pri bežkovaní. Rozdiel je v tom, že tie zimné bežky sú dlhé, a teda ide tam o skozový pohyb, a tie letné bežky, kolieskové lyže, my to voláme, sú krátke a ten pohyb je valivý na kolieskach. Čiže tam sa vedia presadiť viacej silové typy. a možno takí, čo sú menej technickí a v zime na tých zimných bežkách je viacej potrebné dbať na techniku.
Skús mi opísať takú tú tvoju pušku, ktorú ty používaš. Je to ťažká zbraň? Ako sa s tým pracuje?
No, je to malokalibrovka a teda má aj s pažbou, má 4 kila, 3,87 má moja, ale teda niekto môže mať aj 4,5, ale prečo by to niekto robil, že by nosil ťažkú pušku? Minimálna hranica tá váhová je 3,5 kila, ale zase nie je to úplne dobré mať najľahšiu pušku, pretože na stranici tam prichádza aj ten vietor a keď je tá puška ľahká, tak to môže robiť šarapatu. Až problém. No. Takže také niečo. Každému zase vyhovuje niečo iné a tam už nie je úplne taký veľký rozdiel medzi 3,7 a 4 alebo 3,5. Čiže.
V stojke strieľate na terč, ktorý má 11 cm, v ľahu 4,5 cm, vzdialenosť je 50 m. Čo všetko riešiš predtým, ako prídeš k samotnej streľbe?
No v prvom rade sa musím dobre vydýchať, čiže ja už myslím na to, keď prichádzam na strelnicu pár metrov predtým, že teda musím si dať pár hlbokých nádychov, výdychov, aby som ten puls dokázala čo najviac zraziť. On už ide dole sám tým, tou trénovanosťou, tým, čo robíme vlastne celé leto, celú jeseň, my to trénujeme, aby sme vedeli prísť pokiaľ možno v čo najlepšom kľude na tú strelnicu. No a už ako prichádzam na strelecké stavy, tak sledujem vietor. Ak si si všimol, tak sú tam také vlajočky, fáborky, ktoré vlastne ukazujú smer a intenzitu vetra, čiže tie riešim a rôzne ďalšie iné veci, napríklad hmlu, viditeľnosť, že či teda terče sú dobre viditeľné, lebo môže sa stať, že na začiatku strelnice sú lepšie osvetlené, v strede strelnice je nejaká väčšia hmla a horšie to tam vidieť, takže aj to napríklad. No a potom samozrejme zaujatie tej ideálnej, optimálnej polohy a to sa už väčšinou deje automaticky pri nás profíkoch.
A vy máte aj nejakú taktiku pri tej streľbe, lebo viem, že ty máš na iba 3 náhradné náboje, ktoré môžeš využiť.
Iba v štafete.
Áno. A aká je tam taktika? Dobre, teraz, ja neviem, netrafím prvý, idem hneď do ďalšieho, alebo akým spôsobom to riešiš?
Ono to závisí aj od toho vetra, lebo niekedy ja prichádzam na strelnicu, vidím, že fúka zprava doľava, takže ja upravujem mieridla takým, volá sa to, že cvakanie, je to na dioptrii, také koliečka, ktorými sa to upravuje. No a môže sa stať, že to spravím zle, hej, že to zle vyhodnotím a že ten vietor je ešte intenzívnejší, ako som si myslela. A keď mi napríklad prvá rana nepadne, tak mne hneď v hlave už automaticky tá kontrolka zabliká, že či teda som správne zareagovala, či už veľa, alebo ešte stále málo. Takže väčšinou sa to snažíme ešte dokorigovať a strieľať potom ďalej. Ale keď viem, že tú chybu som spravila ja, trebárs na spušti, že som ju, hovorí sa, strhla, tak vtedy idem ďalej proste a snažím sa tú chybu neopakovať.
Ty vidíš vlastne ten náboj, ako letí?
Nie.
Nie, nevidíš.
To je taký zlomok sekundy, že? Ja už vidím len, ako sa ten terčik zaklápa. Dúfam, že sa zaklápa.
Aká je výška tvojho pulzu pri streľbe?
No, ono to závisí, že na koľkej som položke, lebo vieme, že máme závody s dvomi streľbami, áno, so štyrmi streľbami. Áno. Väčšinou pri tej prvej, pri tých hleškách je ten puls nižší. Je to, keď prichádzam na stranicu niekde ku 180, počas streľby to klesá v najnižšom bode možno okolo 160, ale už to je tretej, štvrtej položke, čo sú stojky, tak tam už je ten puls a tá intenzita, ten laktát a to všetko tak vysoký, že tam už bežne strieľame v tých 180 pulzoch. Ale tak každý má tie svoje prahové hranice úplne niekde inde, ale u mňa to tak bolo, že mnohokrát som strieľala naozaj v 180 pulzoch a aj som sa trafila, aj to niekedy nevyšlo proste.
Áno, to si celkom neviem predstaviť, lebo viem, že 180 puls, to si v silnom laktáte, to musí byť extrémne náročné.
Je to extrémne náročné, ale tak o tom je ten šport. Nie je o tom bežať najrýchlejšie, ani strieľať najlepšie. Biatlon je o tom bežať čo najrýchlejšie s tým, aby som trafil.
To je pravda, čiže nájsť tam taký optimálny balans.
Presne tak.
Ktorá pre teba lepšia bola, ležka alebo stojka?
Ja som bola lepší leškár.
Aha. lepšie si sa vedela vydýchať, predpokladám.
Tak predsa len, pre mňa bola tá ležka jednoduchšia v tom, že tam ležím, hej, čiže tam mám viacej oporného priestoru, veľa oporných bodov, ale zase ten terč je maličký, lebo to si človek takto nevie ani predstaviť, že 4,5 cm na 50 metrov, že čo tam vidí, skoro nič. Teda... Keď sa tam spraví chyba na spúšti, tak sa neodpúšťa. Kdežto v stojke ešte nejaká malá chyba, tak tá stojka ju vie odpustiť. Ale zase tá poloha je nestabilnejšia. Môžu sa roztriasť nohy, aj ten dých veľmi vstupuje do toho. Čiže mne išla lepšie tá ležka.
A keď hovoríš o tom dýchu, mali ste v rámci tréningového procesu aj nejaké možno dýchové cvičenia, ktoré ti pomáhali spomaliť puls? Alebo pri koncentrácii?
Určite áno. Aj čo som spomínala, tú ranú prácu s fyzioterapeutom, tak tá väčšinou začínala dýchovými cvičeniami. Také dýchanie do brucha, do spodného brucha, aby som vedela tie svoje nadýchy...
Ukontrolovať?
Áno, ukontrolovať do spodného brucha, tým pádom zafixovať trup a zastabilizovať tú polohu v tej stojke. Uh-huh. Čiže takéto niečo. No,
no a... Ty si vravela, že teraz si viacej obľubovala tú ležku, ale keď sme pri tých obľúbených, ak by si si mohla vybrať disciplínu, ktorá tebe najviac vyhovovala, ktorá by to bola?
Asi hromadný štart.
Áno?
Ten ma bavil tak najviac. Je to dlhé, na 12,5 kilometra, iba 30 najlepších, 4 strelecké položky a kontakt.
Mm-hmm.
Teda...
A vy sa tam relatívne melete aj v tom hromadnom štarte. Tú pozíciu si nejakým spôsobom aj musíš vydobiť z času na čas, že niekoho tam posunieš lakťom a tak ďalej?
Určite áno, nie je to nikdy také drastické, že by to babi biatlonistky hnali až do takýchto extrémov, lebo tak to by sa asi aj nejako trestalo, ale tak nejaké polámané paličky tam boli už viackrát.
Mm-hmm.
No a v tom hromadnom štarte treba byť taký otrlý, treba si vybojovať tú svoju pozíciu čo najlepšiu, ale tiež je to aj o tom takticky uvažovať a nie sa za každú cenu v prvom kole, keď mám ešte pred sebou 12 kilometrov, trepať na prvé miesto, len aby bolo. Není to vždy výhoda, teda není to nikdy výhoda, až pokiaľ nie sme v cieľovej rovinke.
To súhlasím. No a... Ty si rozprávala na začiatku, že teda keď si sa prvýkrát postavila alebo išla si na svetový pohár, tak tam boli rôzne tie hviezdy. Ktorý by si možno povedala, na ktorú dámu, ktorá pred tebou robila biatlon, že bol takým tvojim vzorom?
Magdalena Neuner, nemecká biatlonistka.
Áno.
Veľká hviezda, ktorá vlastne už ako juniorka dokázala vyhrať seniorské majstrovstvá sveta, dosiahla všetko, čo mohla a svoju kariéru ukončila, myslím, že ako 26 alebo 7 ročná s tým, že naozaj dosiahla všetko. Bolo to pre mňa obdivuhodné a dodnes je.
Akým spôsobom ťa ten obdiv voči nej tlačil dopredu?
Tak nielen voči nej, ale aj voči mnohým ďalším. Ja som vždy sledovala výkony vo svetovom pohári, aj keď som v ňom nepretekala. Snažila sa niečo odkúkať a niečím sa motivovať. Videla som rozdiely v technike medzi jednotlivými dievčatami. Sledovala som napríklad, keď sme boli spolu na hoteli, ako sa stravujú, hej, kto si ten koláčik dá, kto si ho nedá, aký to má efekt a tak. No a postupne som takto zbierala informácie a snažila sa ich používať a skúšať aj na sebe. Postupne som si našla to, čo mne vyhovovalo, lebo asi nikto ešte nebol v živote dobrý z toho, že sa po niekom opakoval. Mm-hmm. Takže každý si musí vždycky nájsť to, čo vyhovuje práve jemu. Nie za každú cenu robiť niečo, čo robí šampión, lebo to vôbec nemusí na mňa sedieť. No a tak, a nájsť si to ideálne pre seba a potom v tom len zotrvať. Ale gro a alfa omega všetkého je tvrdý tréning.
Mm-hmm. Čo si možno športovci neuvedomujú, alebo teda tí mladší športovci, že aj strava hrá veľkú rolu v živote profesionálneho športovca. Ja ako profesionál som si dával hlavne pozor na nejaký nadbytok cukrov alebo tuky, skôr som sa snažil istou zeleninovou cestou, ale pri biatlone je to asi potrebné mať taký zdravý balans aj medzi týmto, nie? Výdaj energie je extrémny.
Tam je fakt, že extrémny výdaj tej energie aj s tými dvojfázovými tréningami. Ja až teraz pol roka spätne si to uvedomujem, že aký bol ten výdaj obrovský, že proste, že mi to pálilo a ja som mohla zjesť čokoľvek, čo nezjedlo mňa. Samozrejme, nechcela som priberať, lebo mala som nejakú takú svoju optimálnu hladinu, v ktorej sa mi dobre trénovalo aj pretekalo. Vždycky som počas letnej prípravy a jesenej mala tak približne o 2 kg viacej a potom som ich do sezóny dávala dole. No a cítila sa dobre, čiže ja som si toto držala, ale sú aj športovci, ktorí robia s tou stravou viacej a majú rôzne diety, ale ja som touto cestou nikdy nemusela ísť.
Hlavne kvôli tomu výdaju pri biatlone.
No určite.
Spomínala si, že teda ty si mala vzory. Máš pocit, že aj mladí športovci by potrebovali alebo by mali mať nejaký vzor, ku ktorému zhliadajú?
Určite áno. Tak nie je to nič zlého, je to niečo, čo má toho mladého športovca motivovať, aby na sebe pracoval. Teda každý si myslím, že má nejaký vzor, aj keď možno mnohí o nich nerozprávajú. Ale celkovo tak vnímam, že už táto ďalšia generácia po nás zase to má trošku inak. Zase na nejaké iné veci sa sústredí a niečo iné ich motivuje. Takže ťažko sa mi je k tomu vyjadriť.
Kde si hľadala motiváciu ty? Pretože byť najlepšia v športe, ako je biatlon, je extrémne náročné, konkurencia je obrovská. Čo bolo hlavnou takou tvojou motiváciou, že si sa každé ráno zobudila a povedala si, nech sa deje, čo deje, idem proste do toho na 100%?
Ten úspech a tá príchuť toho úspechu a to všetko, čo s tým prichádzalo, tak ma vždy motivovalo vstať z postele a makať aj častokrát v daždi, aj búrke, snežení, aj krúpoch, aj vo všetkom možnom. Lebo proste som, keď som raz zacítila, ako chutí ten úspech, tak ma to jednoducho motivovalo k tomu, aby som sa snažila uspieť viac a viac a viac. A keď sa už ten úspech podaril a videla som, že naozaj, že to nie je len moja radosť, ale radosť aj celého môjho tímu, celej mojej rodiny a všetkých fanúšikov, tak to bol neopísateľný pocit a proste vždy som si povedala, áno, preto to som drela teraz 360 dní a teraz týchto 5 dní sa mi darilo super.
Áno, ale vidíš, sama si povedala, že je to, dajme tomu, o nejakých 5 dňoch a zvyšok tej sezóny nemusí vždy výsť podľa predstav. Ako sa potom biješ s tými pocitmi, keď sa práve nedarí?
Je to ťažké, je to aj demotivujúce, ale vtedy presne v tých momentoch, keď sa nedarí, si treba spomenúť na ten pocit pri úspechu a netreba sa vzdať. Samozrejme, treba si vedieť aj vstúpiť do seba a počúvať aj nejakú konštruktívnu kritiku, aj si vedieť vyhodnotiť, aj priznať chybu, ktorú som urobila a podľa toho sa aj zariadiť, no a hlavne sa nevzdávať.
Áno, priznávať si chyby a byť stotožnený s tým, že prídu aj tie chvíle, kedy sa nám nedarí, je v športe extrémne dôležité. Ale povedz mi, že prečo sú severské krajiny tak strašne dopredu pred všetkým, no možno nie až všetky severské krajiny, ale dajme tomu aj Francúzi sú výborní v biatlone. Nemôže to byť iba čisto o tom, o tých podmienkach, ktoré oni majú, alebo ten tréningový proces. Prečo si myslíš, že je tam taký rozdiel?
Keby mám byť úprimná, tak poviem, že je to v medicíne.
Aha, OK.
V prvom rade, pretože my napríklad týchto našich, my sa radíme možno východnejším krajinám už v biatlonovom svete a my nemáme lekárske zabezpečenie vôbec, alebo teda veľmi slabé, nie na takej úrovni, ako majú tieto krajiny. Tam sa riešia naozaj absolútne detaily vo výžive, v stravovaní, v proste doplnkoch výživy aj rôznych pri chorobách a tak ďalej. Tam ich majú naozaj ten medicínsky dozor, ich má pod palcom každý deň tých športovcov a je to o tom nastavení toho čo najlepšieho režimu stravy, regenerácie, doplnkov pre športovca a potom je to samozrejme v trénerskom zabezpečení a tímoch. Napríklad pri tomto by som možno spomenula len to, že náš biatlonový tím má 4 servismenov a takí nori majú možno 15, hej? Čiže na ten istý počet pretekárov štartujúcich vo svetovom pohári. Čiže úplne kvalitnejšia robota sa dá spraviť s viac ľuďmi, ktorí majú tú prácu rozdelenú, ako keď u nás to musia stíhať 4. A klobúk dole aj pre tým, ako to robia aj tí 4.
Čiže to je asi niečo to, čo ti chýbalo v rámci tvojej kariéry? Si myslíš, že aby si dosiahla možno ešte lepšie výsledky?
Určite áno.
Hej. No, tak, taká je realita.
Pán Boh zaplať aj za naše výsledky, čo sme dosiahli s tým, čo sme mali k dispozícii, lebo málo kto si to uvedomuje, že sa nám ťažšie varilo s tým, čo sme mali my a s tým, čo majú napríklad Francúzi, Nori. Ale o to viacej si to potom vážim, že aj keď som nemala toto, čo mali tie moje súperky, tak som ju porazila v ten deň.
Takže výborný pocit to dokázalo vzbudiť v tebe.
Áno, niekedy áno.
Je niekto na Slovensku, ktorý by mohol prebrať takéto pomyselné žezlo po tebe a po tvojej sestre Ivone, ktorú samozrejme pozdravujeme?
Ja verím, že áno. Budem vždy fanúšička biatlonu a nevzdávam to ani so slovenským biatlonom. Je pravda, že momentálne je tam diera, je tam priepasť, nielen ako v počte pretekárov, ale aj výkonnostná. Ale sú mladí športovci ešte v juniorských kategóriách, ktorí majú určite motiváciu, chuť a aj majú na to, aby makali, takže im držím palce, aby to dotiahli až do tých seniorov, tak, aby s tým boli spokojní, ale majú naozaj pred sebou ešte dlhú cestu, počas ktorej sa môže domrviť hocičo. Čiže im prajem hlavne pevné zdravie a aby mali pri sebe dobrých ľudí a tým, na ktorých sa budú môcť spoľahnuť, lebo to je veľmi dôležité.
Predstav si malú Paulínu Fihalkovú, ako začína trénovať a čo by si jej teraz povedala v tvojich topánkach? Čo by si povedala mladej Pauline?
Makaj. Makaj, vydrž, lebo toto, čo robíš, sa ti raz naozaj vyplatí.
Čiže to je taký tvoj odkaz pre mladé generácie, ktoré, dajme tomu, sledujú dnešný podcast a chcú dosiahnuť na tie mety, na ktoré si chcela dosiahnuť, na ktoré si dosiahla ty. Je to len makaj a ísť ďalej?
No a presne tak. Vydrž, neboj sa vystúpiť z komfortnej zóny, nebuď ovečka v stáde, ale proste, keď tie podmienky nemáš, tak si ich vytvor, lebo sa ti to vyplatí.
Paulinka, ja by som sa ti veľmi rád poďakoval v mene celej televízie Joj Šport, že si prišla do našeho podcastu a za skvelú konverzáciu a samozrejme budeme ti prijať čo najkrajšie chvíle s budúcim príspevkom do rodiny a ešte raz veľká vďaka.
Ďakujem aj ja za pozvanie, bolo to príjemné.
To bola naša jedna z najlepších biatlonistiek v histórii slovenského biatlonu, Paulína Batovská-Fialková. No a ja už sa s vami teším na ďalšie podcasty prostredníctvom televízie Joj Šport v pozadí úspechu. Moje meno je Rado Rančík a prajem vám pekný zvyšok dňa.